Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Nedolaskom hrvatskog člana predsjedništva BiH Dragana Čovića na sastanak s bošnjačkim članom Bakirom Izetbegovićem, ponovo poremećeni politički odnosi u BiH, posrednik za dogovor biće srpski član Mladen Ivanić.
Počelo obilježavanje u Banja Luci stradanja Srba u hrvatskoj akciji Oluja prije 21 godinu, kada je ubijeno više od 2000 ljudi, protirano 220.000. Centralno obilježavanje sutra u Zemunu, kojem će prisustvovati predsjednik Dodik i premijer Vučić.
Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske saopštilo da će uskoro biti potpisan posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture, što traži sindikat. Potpisan poseban kolektivni ugovor za radnike MUP-a.
Bijeljinska policija uhapsila Filipa Korača, člana zemunskog klana koji se dovodi u vezu s ubistvom Čede Đokića u Zvorniku.
Viši sud u Minhenu izrekao kazne doživotnog zatvora bivšim jugoslovenskim obavještajcima Josipu Perkoviću i Zdravku Mustaču za ubistvo emigranta Stjepana Đurekovića.
Na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro večeras prve utakmice u fudbalu za žene.
Vrijeme sunčano i toplo.
Politička blamaža iz Konjica, u kojoj je predsjedavajući predsjedništva BiH lider SDA Bakir Izetbegović sinoć uzalud čekao na sastanku člana predsjedništva BiH i lidera HDZ-a Dragana Čovića, vrhunac je nove krize koalicijonih partnera u vlasti koja je viđena i ranije tokom izbornih godina. Da li je problem mehanizam koordinacije ili je riječ o starom nesporazumu u vezi s izborima Mostaru koji traje punih 25 godina, pripremio Milan Stojić.
Čović je navodno ljut zbog načina odlučivanja u mehanizmu koordinacije gdje su isključeni kantoni. Na sastanak u Orahovicu sinoć nije došao zbog toga što zvanično nije ni dogovoren, ističu u HDZ-u. Političku blamažu koja je trajala 40 minuta, Bakir Izetbegović je pokušao obrazložiti kroz šalu.
Naši koalicijni partneri HDZ nisu došli na zakazani sastanak. Evo, čekali smo ih neki skoro 40 minuta. Time su propustili da danas sa SDA dogovore važne stvari za ovu zemlju, a propustili su jedan dobar burek tu kod Fikreta Prevljaka u Orahovici.
Izetbegović ipak nije mogao sakriti nezadovoljstvo zbog nedolaska Čovića na sastanak, rekavši da se samo jednom ovo može dogoditi partiji koju on predvodi. Čović se sprema da sutra na konferenciji za novinare u Mostaru iznese stavove oko najnovije krize na relaciji HDZ-SDA. Podsjećamo da je Čović ranije posredovao pomirenju Izetbegovića i lidera stranke za bolju budućnost BiH Fakrudina Radončića. Radončić se sutra vraća sa odbora u Sarajevo i kaže da nije upoznat sa svim detaljima oko nove krize vlasti, zbog čega nije želio odgovoriti na pitanje da li će on sada preuzeti ulogu posrednika. Posrednik bi narednih dana mogao biti srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić.
Ja ću pokušati kao član predsjedništva koji nije u direktnom konfliktu da utičem koliko mogu, ali uvjeren sam da bi sa ovim stvorili uslovi da stvari ponovo vrate u neku vrstu normalne i vjerujem da je iz događaja oko popisa pa i događaja oko postizanja sporazuma mehanizma koordinacije da su izvukli pouku i da u BiH u principu kad se donose takve vrste odluka treba da učestvuju sve zainteresovane strane.
Politički analitičar Milan Sitarski vjeruje da bi glavni razlog za krizu mogao biti način odlučivanja u mehanizmu koordinacije gdje su kantoni u spornim situacijama isključeni iz glasanja. Kako Sitarski obrazlaže.
Viši nivo što konkretno u federaciji znači na federaciju. Dakle, ukoliko se Hrvati ili kantoni u kojima hrvatske stranke imaju većinu i drže vlast ne slažu sa nekom konkretnom formulacijom i nekim konkretnim rješenjem, onda se više za njega ne pitaju. Tako da to faktički jeste isključivanje iz procesa odlučivanja.
Glavni krivci za neodržavanje lokalnih izbora u Mostaru su SDA i HDZ. I to se više, kako tvrde američki i britanski ambasadori u BiH, ne može tolerisati. Da li je Mostar izborna rak rana za koalicione partnere ponovo izbio prvi plan sukoba, saznaćemo narednih dana.
U Konjicu ohladio se burek, a na Jahorini priprema se jagnjetina. Vrelo ljeto i sezona odmora nisu smetnja da se na palama otvaraju teme s aromom predizborne kampanje, iako joj nije vrijeme. Olimpijska Jahorina i njen regulacioni plan postaju predmet sporenja pozicije i opozicije u opštinskoj skupštini. Opozicija predvođena SNSD-om tvrdi da vladajuća koalicija sa SDS-om, PDP-om i NDP-om zloupotrebljava vlast i na nelegalan način dolazi do atraktivnih lokacija, dok iz pozicije demantuju te navode uz dokaze da su 4 lokacije kupljene po zakonskoj proceduri. Stjepan Zlikovac.
Nekada su lokacije na Olimpijskoj planini kupovane za izgradnju kuća za odmor, Došla su druga vremena jer sagrađeni objekti na Jahorini su postali siguran izvor prihoda. Zbog toga je i ogromna potražnja za tim lokacijama, što pokazuju i licitacije i trvenja oko izmjena regulacionog plana za to područje. Koalicija Složno za Pale oglasila se pismom javnosti u kome tvrdi da opštinski funkcioneri iz vladajuće koalicije zloupotrebljavaju svoje funkcije i na nezakonit način kupuju zemljište. Sporne su 4 lokacije kupljene prošle godine, kaže Momo Blagojević, odbornik pokreta za naš grad Pale.
Ono što je suština, što je potpuno jasno i kod površnog pregleda te dokumentacije se vidi da se gore ipak ne radi transparentno, da privilegovane kategorije ljudi mogu da dođu do parcela, a da s druge strane investitori koji traže recimo izgradnju javnih objekata kao što su objekti informisani i tako dalje, budu glatno odbijeni jer toga ako nema u regulacionom planu.
Zamjenik načelnika opštine Nenad Vuković iz PDP-a tvrdi suprotno da je prilikom kupovine sprovedena kompletna procedura od objave tendera do licitacije urađena po zakonu. Smatra da je sve u cilju predizborne kampanje.
Sve što mogu reći je da smo mi čisti i pred narodom i pred zakonom. S druge strane, pozivamo i mi sve organe da istražuju, ako misle da imaju nešto da istražuju, i da utvrde da li je to tako kao što se piše.
Odbornik SNSD-a Damjan Škipina podsjeća da je na ovaj problem njegova stranka ukazivala u novembru prošle godine.
Ovdje se ne radi o tome da li je neko imao pravo da kupi pomenute lokacije na Jahorini, već o tome koja je to postignuta cijena i u kojim sredstvima informisanja je objavljena licitacija, konkurs i tako dalje.
Koalicija Složno za Pale poziva građane da 17. augusta prisustvuju javnoj raspravi o nacrtu izmjena i dopuna regulacionog plana za područje Jahorine, koje, kako navode, nema nikakve veze sa opštim interesima.
U okviru obilježavanja 21. godine od hrvatske vojno-policijske akcije Oluja položeno je cvijeće služen parasos na Perduovom groblju u Banja Luci, a večeras će u hramu Hrista Spasitelja biti prislužene svijeće i održan duhovni program. 4. augusta 1995. godine oružane snage Hrvatske uz podršku NATO i HVO i takozvane armije BiH izvršile su agresiju na tadašnju Republiku Srpsku Krajinu. Zorana Marković.
U akciji Oluja iz Republike Srpske Krajine protjerano je najmanje 250.000 Srba. Na evidenciji Veritasa nalaze se imena 1856 poginulih i nestalih Srba iz ove akcije i poslije nje, od čega je 1206 civila, kaže direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac.
Ova agresija pod kodnim nazivom Oluja sprovođena je, kao ostalom i one koje su joj prethodile, kao što su Miljevački plato, Maslenica, Medački džep i Bljesak, po taktici spržene zemlje, što je polovinom novembra te 1995. godine doseglo razmjere potpunog zatiranja srpske zajednice u Krajini.
Književnik iz Krajine Mićo Ilić Grnović, koji će učestvovati u večerašnjem duhovnom programu, obratio se krajinskom zavjetnom pjesmom.
I u tuđini, na svakom mjestu na svijetu lijepo je, ali njima tamo lijepo je. A meni najljepše, kao i svima nama, samo u našoj krajini.
Prema programu obilježavanja sutra će u Domu omladine biti održana projekcija danskog dokumentarnog filma 15 minuta Masakr u dvoru i tribina Šta se zaista dogodilo u dvoru 8. augusta 95. Centralna državna manifestacija obilježavanja dana sjećanja na stradanje i progon Srba u operaciji Oluja bit će održana sutra u Busijama u Zemunu, mjestu gdje žive izbjegli krajiški Srbi. Prisustvovat će cijeli državni i crkveni vrh Srbije i Srpske s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom na čelu.
Organizacija porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Srpske saopštila je da se uz izraz ogorčenja i žestokog protivljenja pridružuje peticiji udruženja Veritas za odgađanje Nektar Fresh Wave festivala u Banja Luci. Tih dana sjećamo se stotina hiljada ubijenih protjeranih Srba tokom hrvatske vojne akcije Oluja, navodi se u saopštenju koje je potpisao predsjednik organizacije Nedjeljko Mitrović.
Direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac rekao je da je od grada Banja Luka dobio odgovor da neće biti odgođen festival planiran za 4. avgust, u isto vrijeme kada se obilježava 21 godina od srpskog stradanja u Oluji zbog toga što je ranije zakazan i što je utrošeno mnogo sredstava.
Povodom 21. godine od hrvatske vojno-policijske akcije Oluja danas je širom Hrvatske u vijećima srpske nacionalne manjine pročitana 9. izjava sjećanja.
Na komemorativnoj sjednici u sjedištu Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu okupili su se članovi ove organizacije, predsjednik ovog vijeća Milorad Pupovac, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, ambasador Srbije u Hrvatskoj Mira Nikolić, kao i predstavnici organizacija i institucija Srba u Hrvatskoj, njihovi prijatelji i saradnici. Iz ovog vijeća navode da je slavlje u okolnostima nekažnjenih zločina težak pravni i moralni problem. Na godišnjicu Oluje u petak, 5. avgusta u 11 časova, u Zagrebačkom sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg bit će služen pomen za žrtve.
Odjeveni u crne majice uz mahanje zastavama i povike četnici vratite se u Srbiju, izgrednici na motociklima pokušali su da se popnu na binu i prekinu koncert folk pjevačice Gabriele Pejče u mjestu Morpolače kod Zadra, pretežno naseljenom Srbima.
Organizatori tvrde da se ni u jednom trenutku nisu pjevale četničke pjesme, a koncert su prekinuli zbog atmosfere koja je postala takva da je zaprijetilo krvoprolićem. Nisu zadovoljni brojem policajaca koji su osiguravali koncert, a smatraju i da je policija bila nepripremljena za takav incident, prenosi RTS. Portparol zadarske policije Elis Žodan umanjuje ozbiljnost incidenta tvrdeći da je bilo malo nadvikivanja s jedne i druge strane, ali ništa ozbiljnije. Pojavile su se informacije da su koncert prekinuli pripadnici navijačke grupe Tornado iz Zadra.
16 časova 12 minuta u nastavku dnevnika.
Kolektivni ugovor ne umanjuje prava radnika, ocijenili Lukač i Jondićeva.
Dramatična humanitarna situacija u sirijskom gradu Alep, gdje su u toku žestoke borbe pobunjenika i vladinih snaga. Bijeljinska policija uhapsila sinoć Filipa Korača, koji se dovodi u vezu s ubistvom Čede Đokića na balkonu njegovog stana u Zvorniku, saznaje RTRS. Policija ranije saopštila da je na Đokića pucano jednim metkom koji je najvjerovatnije bio rasprskavajući. Nađena je zapaljena Škoda Felicije na području opštine Šekovići. Nezvanično uhapšeni Korač jedan je od najbližih saradnika vođe zemunskog klana Luke Bojovića. Ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač izjavio je povodom ovog slučaja da će se po okončanju istrage znati da li je uhapšeno lice i počinilac ubistva.
Ne možemo da potvrdimo da je ubica, radi se o kriminalnom licu koje je privedeno, sa kojim se radi trenutno, naši inspektori vrše obradu nad tim licem. Simptomatično je da je to lice bilo na području Zvornika kada je izvršeno krivično djelo ubistva, također da je pokušao nelegalno da pređe Drinu. Zaustavljen je, radi se dalje sa njim, vidjet ćemo šta će da pokaže dalje istraga.
Aktualno u sindikatima, Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Srpske pozvao Ministarstvo prosvete i kulture da se što prije potpiše posebni kolektivni ugovor ujednačen za sve budžetske korisnike, jer su u prethodnom periodu uočene velike razlike u određenim davanjima, izjavio na konferenciji za novinare u Banja Luci predsjednik sindikata Dragan Gnjatić. Pozvali su resorno ministarstvo da se obaveže da će sve zaostale naknade radnicima biti izmirene nakon potpisivanja posebnog kolektivnog ugovora, a Ministarstvo prosvete i kulture uvjereno je da će uskoro biti potpisan posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture. Iz ministarstva je saopštio da je u pregovorima o novom kolektivnom ugovoru većina pitanja usaglašena i da preostaje još da se usaglasi visina pojedinih naknada. Opširnije Gostimir Kajskić.
Gnjatić je naveo da su pregovori o donošenju novog posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti prosvete i kulture pri kraju, ali da insistiraju da radnička prava budu ista za sve budžetske korisnike.
I u tom kontekstu tražimo jedan zajednički sastanak sa predstavnicima sindikata i predsjednicima sindikata budžetskih korisnika i korisnika fondova i sa predstavnicima vlasti da određene opšte stvari budu ujednačene. Na tome ćemo istrajati.
Zbog nepostojanja posebnog kolektivnog ugovora, većina prava koja su definisana Zakonom o radu i Zakonom o platama ne mogu da se ostvaruju, naveo je član pregovaračkog tima za donošenje novog posebnog kolektivnog ugovora u oblasti prosvete i kulture Dimitrije Ćeranić. On je pojasnio da se upravo zbog toga ne mogu isplatiti naknade za rođenje djeteta, plaćeno odsustvo, naknade za smrt roditelja radnika, ali i brojne druge.
Zato mi pozivamo Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske da što hitnije dođe do potpisivanja posebnog kolektivnog ugovora. Nama prava u zakonu o radu, zakonu o platama ništa ne znače ako su ona tamo pomenuta, a rečeno je da će se obim tih prava urediti kolektivnim ugovorom. Mi trenutno imamo mrtvo slovo na papiru što se tiče većine prava iz ovih dvaju zakona, jednostavno pošto posebnog kolektivnog ugovora nema.
Predsjednica Nadzornog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Milkačić pozvala je resorno ministarstvo da sve zaostale naknade radnicima budu isplaćene odmah nakon potpisivanja posebnog kolektivnog ugovora i to u cijelosti.
Ujedno obavještavamo prosvjetne radnike da dok se ne potpiše posebni kolektivni ugovor, ovaj period neće imati naknada, ali da će poslije sve zaostale te naknade dobiti poslije potpisivanja posebnog kolektivnog ugovora. Još jednom, znači, tražimo od Ministarstva prosvjetne i kulture da se obaveže da će poslije potpisivanja posebnog kolektivnog ugovora naknade biti isplaćene.
Posebni kolektivni ugovori prestali su da važe 20. aprila. Vlada Republike Srpske je svojim odlukama produžila pojedine odredbe opšte kolektivnog ugovora do donošenja novih.
U prosvjeti se oklijeva, policija djeluje. Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač i predsjednik sindikata radnika unutrašnjih poslova Anica Jondić potpisali su posebni kolektivni ugovor za zaposlene oblasti unutrašnjih poslova. Oboje su poslije potpisivanja poručili da kolektivni ugovor štiti prava radnika koja, kako kažu, nisu umanjena. Darko Đurić.
Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač uvjerava da je potpisani kolektivni ugovor dobar i da prava radnika u ovom ministarstvu njegovim potpisivanjem nisu ugrožene.
I mislim da je ovaj posebni kolektivni ugovor koji smo danas potpisali u interesu svih naših radnika i nama i sa jedne i sa druge strane je bilo u cilju da naši radnici budu zadovoljni i obostrano smo i radili na tome i pokušali da sve mogućnosti koje imamo na raspolaganju u skladu sa zakonom iscrpimo da bi došli do najboljih mogućih rješenja. Mislim da smo to danas i uradili u skladu sa zakonom.
Pregovarački proces u vezi s potpisivanjem posebnog kolektivnog ugovora trajao je više od 3 mjeseca, objašnjava predsjednica sindikata radnika unutrašnjih poslova Anica Jondić. Navodeći da je potpisani ugovor dobar pravni okvir u kojem su izdefinisana prava, obaveze i odgovornosti.
Kada je u pitanju naknada za rad noću, zadržano je 35% za pripadnike MUP-a Republike Srpske, zadržano je 50% za rade u dane državnih praznika. Kada su u pitanju naknade, mi smo zadržali dakle, naknade koje su naši radnici imali, to su dakle naknade za smrt radnika MUP-a Republike Srpske, za smrt člana uže porodice, za bolest pripadnika MUP-a Republike Srpske, za izgradnju nadgrobnog spomenika MUP-a Republike Srpske, rođenje djeteta.
Potpisani kolektivni ugovor u skladu sa zakonom o radu vrijedi 3 godine.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Srpske izradilo je prednacrt strategije za izjednačavanje mogućnosti lica sa invaliditetom do 2020. godine, kojim je definisano 9 oblasti djelovanja s ciljem izjednačavanja ovih lica sa ostalim građanima u Srpskoj. Darko Šavija.
Zakonodavstvo, javni i politički život, ekonomska samostalnost, zapošljavanje i profesionalna rehabilitacija, zdravstvena zaštita i osiguranje, vaspitanje i obrazovanje, kultura i religija, pristupačnost i informisanje, porodični život, sport i rekreacija, te organizacije osoba sa invaliditetom, oblasti su djelovanja sa svojim ciljevima, definisane pred nacrtom strategije za izjednačavanje mogućnosti lica sa invaliditetom od 2016. do 2020. godine. Najveću pažnju u nacrtu zbog nezadovoljstva lica sa invaliditetom zauzima oblast zdravstvene zaštite i osiguranja, rekla je pomoćnica ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Branka Sladojević.
Tu smo predvidjeli nekoliko ciljeva, da se osigura jednak pristup pravima i uslugama zdravstvene zaštite za lica s invaliditetom, da se poboljšaju uslovi i kvalitet smještaja u ustanovama zdravstvene zaštite, da se promovišu svi oblici aktivnog učešća u rehabilitaciji i oporavku lica s invaliditetom i kreiranje, provođenje i praćenje zdravstveno-preventivnih programa u oblasti invalidnosti.
Predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske i član interresornog tijela vlade Srpske za podršku licima sa invaliditetom Branko Suzić rekao je da su sa aspekta slijepih prioriteti za koje se treba zalagati pristupačnost objektima, zatim pristup informacijama i komunikacijama te bolje uređenje oblasti obrazovanja.
Ja bih naglasio i pitanje statusa organizacija lica sa invaliditetom. Mislim da se to treba i kroz ovaj strateški dokument na neki način definisati, regulisati i samo finansiranje i rada ovih organizacija i udruženja. I naravno prioriteti su i sama podrška, lična podrška svakom pojedincu, uživanje nekakvih prava koja mu država treba garantovati kad su u pitanju i materijalna i nematerijalna davanja.
Angažman različitih osoba sa invaliditetom koje imaju iskustvo i znanje kao konsultanata za različite oblasti u strategiji veliki je pomak urađen u proteklom periodu, ocijenila je nacionalna koordinatorka za poboljšanje položaja lica sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Olivera Mastikosa.
Organizacija osoba s invaliditetom, kada imaju ovakav strateški dokument, onda mogu da svoje aktivnosti nekad apliciraju za projekte, da se pozivaju na ove dokumente i one vrednuju se takvi projekti mnogo više za realizaciju nego ako nemate strateške dokumente.
Usvajanje nacrta strategije za izjednačavanje mogućnosti lica sa invaliditetom od 2016. do 2020. godine resorno ministarstvo očekuje u septembru, nakon čega su planirane javne rasprave i konačno usvajanje strategije.
Iz svijeta Viši sud u Minhenu izrekao je kazne doživotnog zatvora bivšim jugoslovenskim obavještajcima Josipu Perkoviću i Zdravku Mustaču, a za ubistvo emigranta Stjepana Đurekovića 1983. godine prenijela je agencija BIRN.
Đureković je ubijen u svojoj garaži nedaleko od Minhena, gdje je štampao propagandni materijal protiv tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Tužilaštvo je tvrdilo da mu je motiv ubistva bilo Đurekovićevo kritikovanje komunističkih vlasti u Jugoslaviji. Perković i Mustač su odbacili optužbe. Hrvatska je izručila njih dvojicu Njemačkoj 2014. pod pritiskom zvaničnog Berlina.
Humanitarna situacija u sirijskom gradu Alepu je dramatična, izjavio danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
U gradu su uspostavljena tri koridora za izlazak civila i jedan za militante koji žele da se predaju. Hrana, lijekovi i ostale potrepštine civilima se dostavljaju iz aviona. Na području Alepa odvijaju se žestoke borbe nakon što su pobunjenici pokrenuli ofanzivu kako bi razbili opsadu režimskih snaga koje imaju podršku ruske avijacije.
Turska treba da preduzme akciju protiv odgovornih za pokušaj vojnog udara prošlog mjeseca, ali to treba da bude u skladu sa zakonom i ljudskim pravima, rekao je danas generalni sekretar Savjeta Europe Torbjörn Jagland.
Jagland je tokom posjete Ankari dodao da se u Europi malo zna o razmjerama prodiranja tajne mreže u tursku vojsku i sudstvo. Jagland je najviši evropski zvaničnik koji je došao u Tursku nakon pokušaja vojnog puča 15. jula kada su zavjerenici koristili helikoptere, tenkove i borbene avione u pokušaju da svrgnu vlast. Turska tvrdi da iza puča stoji muslimanski sveštenik Fatullah Gulen koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama, a on odbacuje te optužbe.
Republika Srpska iz kulture u Bjeljini se održava manifestacija Otvorena scena u Zvorniku i Kotor Varošu, u toku je kulturno ljeto, pripremila Radmila Karanović.
U okviru manifestacije Otvorena scena koja se održava u Bjeljini na platou ispred Centra za kulturu Semberija, predviđen je nastup više od 350 neafirmisanih umjetnika iz Republike Srpske i zemalja iz okruženja. Prema riječima Ljilje Erkić, direktorke Centra za kulturu Semberija, organizatora manifestacije, publiku očekuju koncerti, predstave i bioskop na otvorenom. Manifestacija Otvorena scena prošle godine izazvala je veliko interesovanje građana i turista i zato smo ove godine odlučili da program još obogatimo, istakla je Ljiljana Erkić.
Ove godine posebno zadovoljstvo što učestvuju i grupe iz Ljubljane, iz Kutjeva, iz Novog Sada, iz Beograda, znači već je dobio jedan širi značaj ova manifestacija. Takmičari koji budu najbolji u svom dijelu dobit će odlazak na Zlatibor.
U galeriji Sonja Bikić u Banja Luci bit će otvorena izložba Moj grad. Učesnici su umjetnici, dizajneri i kreativni hemičari iz Banja Luke. Postavke se sastoje od radova likovne i primijenjene umjetnosti, a otvaranje je zakazano za 20 časova i 30 minuta. U okviru manifestacije Zvorničko kulturno ljeto danas će početi Dječji dani koji će trajati do 6. avgusta. Naredna tri dana bit će ispunjena likovnim radionicama, večerima recitacija, predstavama i igrama. U Kotor Varošu u okviru manifestacije Kulturno ljeto otvorena je izložba slika i skulptura autora Đurađa Stankovića. U galerijskom prostoru otvorena je i muzejska postavka koja je posvećena kotorvaroškom piscu za djecu Advanu Hoziću, u okviru koje će posjetioci moći da vide neka od književnih djela ovog pjesnika.
Sport. Na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro večeras prve utakmice u fudbalu za žene. U olimpijsko selo stigli su i košarkaši Srbije. Aleksandra Perić.
Utakmicama prvog kola ženskog fudbalskog turnira večeras počinje takmičarski dio olimpijskih igara u Rio de Janeiro. Prva utakmica igra se od 18 časova, a sastoji se Švedska i Južna Afrika. Večeras još igraju Kanada, Australija, Brazil, Kina, Njemačka, Zimbabve, Sjedinjene Američke Države, Novi Zeland i Francuska, Kolumbija. Jutro su u Rio stigli košarkaši Srbije. Marko Simonović kaže da su ambicije njegove ekipe uvijek osvajanje jedne od medalja.
Željni smo da odemo što dalje. Mislim da možemo da napravimo dosta toga. Pokazali smo već i prethodne dve godine da ova ekipa ima sjajan kvalitet, sjajan karakter, tako da pobednički, tako da mislim da možemo daleko da doguramo.
Prvu utakmicu košarkaši Srbije odigraće u subotu od 3 časa i 30 minuta protiv Venecuele. U grupi A su još Sjedinjene Američke Države, Kina, Australija i Francuska. Sutra će u Olimpijskom selu biti svečano podignuta zastava Srbije. Manifestaciji će prisustvovati predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji će biti i na svečanom otvaranju olimpijskih igara u noći s petka na subotu od 1 čas i za ponoći.
Prije prognoze vremena, informacija za vozače na graničnom prelazu Gradiška na ulazu BiH se čeka oko 60 minuta, kao i na graničnom prelazu Doljani u oba smjera. Na prelazu Ivanica na izlazu iz BiH se čeka 60 minuta, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanje nisu duža od 30 do 45 minuta, a vrijeme sunčano i toplo. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najtopliji u Hercegovini, Trebinje 33, Bileća 30 stepeni. U ostalim krajima temperatura stepen 2 niža, 28 Banja Luka, Višegrad, Prijedor, Novi Grad, 27 Doboj, Bijeljina, Zvornik, Srbac, Ribnik, 26 Rudo, kao i Nevesinje, Šipovo, Foča, Mrkonjić grad, 25 Krupa na Uniji, 24 Srebrenica, 23 Mrakovica, Gacko i Planine stepen 2 niže, Sokolac, 22 stepena, Ham, Pjesak, 20, kao i Čemerno i Kalinovik. Sutra će jutro ponovo biti sveže, ali ipak nešto toplije nego jutros i uglavnom vedro. Samo ponegde oko reka i po kotlinama prolazna magla. Zatim sunčano, toplo, temperatura nastavlja da raste, tako da će sutra u većini krajeva ona iznositi od 29 do 33, na jugu oko 35 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom važnije vijesti dana.
Nedolaskom hrvatskog člana predsjedništva BiH Dragana Čovića na sastanak s bošnjačkim članom Bakirom Izetbegovićem, ponovo poremećeni politički odnosi u BiH, posrednik za dogovor biće srpski član Mladen Ivanić.
Počelo obilježavanje u Banja Luci stradanja Srba u hrvatskoj akciji Oluja prije 21 godinu, kada je ubijeno više od 2000 ljudi, protjerano 220.000. Centralno obilježavanje sutra u Zemunu, kojem će prisustvovati predsjednik Dodik i premijer Vučić.
Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske saopštilo da će uskoro biti potpisan posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture, što traži sindikat. Potpisan poseban kolektivni ugovor za radnike MUP-a.
Bijeljinska policija uhapsila Filipa Koraća, člana zemunskog klana, koji se dovodi u vezu s ubistvom Čede Đokića u Zvorniku.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Milorad Arlov, speaker Olga Korać, urednici emisije Velimir Božić i Predrag Vulin.